Tervetuloa tähän sana- ja ylistyksen hetkeen. Ja minun nimeni on Miika Halonen ja toimin tässä juontajana. Ja aamulla meille saarnaa Pentti Rantanen ja ylistystä johtaa Mari Luotola. Rukoillaan tässä alkuun ja pyydetään oikein Jumalan läsnäoloa tähän meidän yhteiseen hetkeen ja koko kesäjuhlapäivään. Kiitos siitä, Herra Jeesusta. Saadaan sinun nimessä olla yhdessä koolla ja saadaan heti aamusta tulla sinun eteesi rukouksi, Herra. Kiitos siitä, että olet täällä meidän keskellä ja tahdot koskettaa meitä ja tahdot kohdata meitä ja tahdot puhua meidän sydämille, Herra. Kiitos siitä, että tämä kesäjuhlien aihepiiri, tapahtukoon sinun tahtosi, tulkoon sinun valtakuntasi, saisi oikein meidän elämässä todella tapahtua ja tulla todelliseksi, Herra. Kiitos siitä, että siunaat meitä ja oikein voit vahvistaa ja rohkaista meitä myös tämän aamun saarnan kautta, Herra. Kiitos siitä, että siunaat meitä kaikki. Aamen. Luen tähän alkuun kaksi jaetta pohjustukseksi aihepiiristämme. Evankeliumi Matteuksen mukaan luku 6, jakeet 9 ja 10. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Näillä sanoin, ei muuta kuin ruvetaan ylistämään Jumalaa ja sen jälkeen sitten Pentti Rantanen tulee opettamaan.
Hyvää huomenta, hyvää vapaakirkollinen kansa. Tällaiset lavat on siitä suhteesta tietysti hyvä, että te näette minut, mutta minä en kyllä näe teitä, mutta eikä sillä nyt ole niin kauhean väliä. Näiden kesäjuhlien teema on, tapahtukoon sinun tahtosi. Tällainen teema on tietysti hyvin mielenkiintoinen käsiteltävä. Koska tämä teemahan jatkuu niin maan päällä kuin taivaassakin. Jeesus itse osoitti olevansa tämän tahdon mukainen. Hänhän opetti tämän asian rukouksessa tai rukouksessa, jonka opetuslapset itse asiassa pyysivät häneltä, opeta meitä rukoilemaan. Ja taustalla oli se, että monet muutkin kiertävät opettajat, joista käytettiin nimitystä rabbi, opettivat omia opetuslapsiaan rukoilemaan. Ja Jeesuksen opetuslapset olivat tietysti vähän kateellisia siitä, että muut kyllä saa rukouksia opetella, mutta he eivät. Ja niin sitten Jeesus opetti tällaisen rukouksen, johon tämä sitten sisältyy, tämä tapahtukoon sinun tahtosi. Helppo on sanoa, tapahtukoon sinun tahtosi, mutta sitten kun se omalle kohdalle tulee, niin sitten se ei näin niin helppoa mahdollisesti olekaan. Tosin opettamansa rukouksen mukaisesti Jeesus sitten kuitenkin kiirastorstaina Getsemaanessa toimii. Hänhän pyytää ensin kärsimyksen maljan, tai nimitystä hän käyttää, menevän ohitseen, mutta sitten kuitenkin tyytyy isänsä tahtoon. Ja mitä tämä tahto sitten merkitsee? Se merkitsee kiinniottamista, kuulusteluja, kiduttamista, ristiä, kuolemaa. Tosin myös sitten ylösnousemusta, kaikki nämä seurausta siitä, että Jeesus suostui isänsä tahtoon. On kiinnostavaa, että Jumalan tahdon toteutuminen on jotain sellaista, jota me usein pyydämme. Ja varsinkin, kun jotain odottamatonta on tapahtunut, niin sitten ikään kuin alistumme siihen tahtoon. teologisessa opistossa opetan myös erilaisista suurista uskonnoista, ja tällainen jumalien tahtoon antautuminen ymmärretään usein sillä lailla, että siihen on pakko antautua, koska sitä jumalien tahtoa ei käsitetä. Se on vähän niin kuin arpakuutioilla heitetään, että mitähän sieltä tulee. Ja niinpä monissa uskonnoissa ihmisten osaksi jää uhrein lepyttää vihaisia ja välinpitämättömiä jumalia, jotta jotenkuten saisivat näiltä mielisuosiota ja pysyisivät hengissä sekä onnistuisivat elämässä ja rakkaudessakin. Näitä samoja piirteitä olen havainnut meidän kristittyjen parissakin. Me haluamme omaan elämäämme ohjausta Jumalalta. Ja joskus joka päivä, joka hetki niin, että tuntuu siltä, että sellaista omaa vastuun kantamista omasta tai lähimmäisten elämästä ei sitten enää tunnetakaan. Uskotaan toki Jumalaan, mutta loppujen lopuksi tuuri tai sattuma ratkaisevat kaiken. Tai uskotaan siihen, että ahkeruudella ja hellittämättömyydellä saadaan Jumala lopulta taipumaan omien tavoitteiden taakse. Mainitsin tuossa alussa, että Jeesus, kun puhui tästä Jumalan tahdon toteutumisesta, niin se on nimenomaan tässä Isä meidän -rukouksessa. On hyvä muistaa, että kuulijat ensisijaisesti olivat hänen opetuslapsiaan, jotka pyysivät Jeesusta opettamaan heille oman rukouksen. Jeesuksen opetuslapset olivat pääasiassa Galileasta kotoisin. He olivat kalastajia tai työläisiä, joille kaikille yhteistä oli se, että heillä oli lyhyt koulutustausta ja usein varsin suppea vanhatestamentillinen tietämys. Mutta mitä suppeampi tietämys on, niin sen varmemmat mielipiteet meillä on. Monessa kohtaa opetuslapset joutuivat mestarinsa opetuksessa hämmästelemään ja ehkä epäilemäänkin, koska tämän tulkinnat osuivat lainkaan oikeaan. Myöhemmin kirkkohistoria osoittaa, etteivät he ole jääneet ainoiksi pohtijoiksi näissä asioissa. Meillä tämän vuoden aikana teologisen opiston opettajilla on ollut tämmöinen teema, paradoksit uskosta, opetuksesta, Raamatusta. Paradoksit ehkä parhaiten sopii Suomessa tuonne Savonmaahan, jossa voitaisiin sanoa sillä, että onpahan se noin tai onpahan se vähän näinkin. Tapahtukoon sinun tahtosi? Voiko siinä olla jotain paradoksia, eli noin tai näin? Tällaisia teemoja voisi nostaa esille tietysti lukuisia, mutta kun tähän vuorisaarnaan tutustui vähän laajemmin tätä Raamattutuntia varten, niin törmäsin tuohon lukuun 5, joka on siinä edellä. Ja siellä on yksi tällainen hyvin kiinnostava aihepiiri, joka on itse asiassa aina hyvin ajankohtainen, varsinkin kun tämän maailman touhua katselee. Siellä puhutaan, varsinkin jakeessa 43, rakkaudesta vihollisia kohtaan. Ja verrataan sitä vihaan vihollisia kohtaan. Ehkä olisi tässä vaiheessa syytä lukea se, mitä siinä sanotaan. En varsinaisesti sitä aio käsitellä, vaan aion siirtyä tuonne Vanhan testamentin puolelle, sitä kun enemmän opetan. Luen tästä tämän Matteuksen 5, 43-48 hyvinkin tutun kohdan. Te olette kuulleet sanotuksi: rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte isänne lapsia, joka on taivaissa. Sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis te täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Tässä on siis tämän saman jakson, niin kutsutun vuorisaarnan, edellisen osan, ennen kuin tähän mentiin tähän, tapahtukoon sinun tahtosi, tai isä meidän rukoukseen. Mihinkä Jeesus tässä viittaa, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi? Se tuntuu vähän semmoiselta oudolta kohdalta. Ilmeisesti hän viittaa siihen tulkintaan, joka on viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 23. Siellä puhutaan naapurikansoista, kahdesta niistä, ammonilaisista ja moabilaisista. Ja tuossa Mooseksen lain mukaan ammonilaisia ja moabilaisia piti vihata, eikä armahtaa edes kymmenennessä sukupolvessa. Hurjan pitkä aika. Eikä ainoastaan vihata, vaan armotta harrastaa vaikkapa tämmöistä nykyaikaista etnistä puhdistusta. Hyvä, jos heistä päästäisiin viimeistä ukkoa ja akkaa myöten. Hurjaa tekstiä. Ei tämä ole ainoa kohta, joka vanhassa testamentissa huokuu vihaa ja kostoa. Jopa psalmien kirjassakin on niin kutsuttuja koston virsiä. Ja koska vastikään luin psalmien kirjaa, niin törmäsin psalmiin 58. Tämä on sen niin kuin vastapainoksi tähän tälle vuorisaarnan tekstille. Nyt vanhan testamentin puolelta. Tämä on tästä psalmista 58, luen siitä jakeet 7, 8, 9 ja 11. Tuo jae 10 vähän tuntuu irralliselta tässä tekstissä, joten jätän sen pois. Ja jotta pikkusen enemmän olisimme lähempänä sitä alkutekstiä, niin olen yhdistellyt tässä Kirkkoraamattua 33 käännöstä ja 92 käännöstä, ja se kuuluupi näin. Jumala, revi hampaat heidän suustaan. Herra, murra nuorten jalopeurain raateluhampaat. Haihtukoot he tyhjiin niin kuin vesi, joka valuu kuiviin. Kun he ampuvat nuolensa, olkoot ne kuin kärjettömät. Menehtykööt kuin etana, joka kuivuu. Menehtykööt kuin kesken mennyt sikiö, joka ei näe valoa. Vanhurskas saa iloita, kun hän näkee koston hetken. Hän saa huuhtoa jalkansa jumalattomien veressä. Yes. Tämän jälkeen seurakunta voi sanoa tietysti, että aamen. No joo. Mikään toinen Raamatun kirja ei kuvaa niin voimakkaasti ihmisten sisäistä elämää kuin psalmit. Me hurskaat vapaakirkollisetkin otamme mielellämme sieltä omaksemme Jumalan ylistämisen, sitähän äskenkin tehtiin laulain, Jumalan suoman varjeluksen ja parannuksen sanoman, sitäkin siellä on. Mutta psalmeissa esiintyy koko elämisen kirjo, kaikki ne synkkine väreineen. Ihminen kokee henkensä uhatuksi, vihollinen on kintereillä, uskova joutuu syyttömänä tuomittavaksi, uskova kokee tulevansa ihmisten ja Jumalankin hylkääväksi. Kaikki nämä löytyvät psalmien kirjoista. Tämä lukemani psalmin 58 kohta nostaa karvat kyllä pystyyn. Se on brutaalia luettavaa. Näiden ajatusten äärellä ei mielellään illalla kyllä tahtoisi nukahtaa. Se olisi melkein sama kuin lukisi dekkaria, jossa murtautuja on tullut juuri taloon ja kohottanut talon isän kohdalla tikarinsa ja siihen kohtaan lopettaisi. Jos voisi, saksisi pois koko tekstin. Mutta emmehän me niin tee, sinne se jää. Tässä tekstissä näkyvät inhimillisen ihmisen tunteet, ja ne ovat vihan tunteet. Psalmissa 58 puhuu rikoksen uhri. Lähimmäinen, jolle on tehty väkivaltaa ja jolle on tehty vääryyttä. Ihminen reagoi jokaiseen tönäisyyn. Jos hän lakaisee haavansa maton alle yhä uudestaan ja uudestaan, niin ne alkavat siellä muhia ja tilanne pahenee vuosi vuodelta. Minun rakkaalle äidilleni kävi pari vuotta sitten niin, että hän oli ulkoiluttamassa koiriansa, astui kuoppaan ja hänen akillesjänteensä katkesi. No, tällaisessa tapauksessa olen tottunut siihen, että akillesjänne leikataan ja korjataan, mutta tässä tapauksessa niin ei sitten kuitenkaan jostain syystä tehty, vaan jalka kipsattiin. Sanottiin, että kyllä se siitä. No, se siitä. Tilanne paheni vaan kuukausi kuukaudelta. Kipsikin lopulta otettiin pois ja sanotaan, tuossa on rouvalle kepit ja paljon buranaa, että jatkakaa siitä menemään vaan. Hän valitti ja valitti, että tämä on kauhean kipeä ja turvoksissa. Lääkäri sanoi, että eihän tämä mitenkään turvoksissa. No, olihan se kyllä turvoksissa, mutta hänen mielestään ei ollut. Kunnes sitten nyt kuukausi sitten se jalka oli niin turvoksissa, siihen tuli reikä. Ja kun lääkäri sitä kosketti, niin sieltä rupesi visva virtaamaan. Hän sanoi, että nyt tämä näyttää pahalta ja nyt joudutaan leikkaamaan sitten todella. Akillesjänteestä ei ollut enää mitään jäljellä, se oli mädääntynyt. Ei se sillä lailla paikkautunut, että siihen laitetaan kipsi päälle ja pistetään piiloon. Jos meitä kohtaa lähimmäinen, tai niin kuin tämä psalminkirjoittaja ymmärtää, vihollinen, joka tönii meitä, ja me vaan työnnämme asiat sivumalle tai maton alle, niin siellä ne ovat. Siellä ne ovat. Ei ne itsestään parane. Hoitamattomat haavat nimittäin eivät parane itsestään. Vaikka kuinka meillä olisi halua antaa anteeksi. Asia valitettavasti vain on näin. Psalmissa 58 ilmaistaan suoraan, mistä mielellään me vaikenemme. Ihmiset tekevät toisilleen pahaa. Me koemme raivoa, katkeruutta ja vihaa. Meitä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti ja loukkaavasti. Ja me kaipaamme hyvitystä ja me kaipaamme turvallisuutta. Tämä teksti vaikuttaa vähän siltä, että tässä tämä psalmin rukoilija tuntuisi haaveilevan jostain. Ikään kuin hän olisi jonkinlainen tämmöinen koston enkeli. Tämmöisestähän tehdään paljon erilaisia elokuvia, jopa tämmöinen, taitaa olla MTV3, joka pyörii tämmöinen koston sarja. Se nuori nainen haluaa kostaa isällänsä tehnyt vääryyden ja saa käyttää sitten minkälaisia konsteja tahansa. Se on tätä aikaa. Tämä psalmin kirjoittaja, ei se siis mikään uusi teema ole, tämä psalmin kirjoittaja ilmeisesti haaveilee olemassa sellainen henkilö, joka pystyy repimään raateluhampaat leijonan suusta. Tämä on kuitenkin väärä kuva. Hän kuvaa sitä, minkälainen hänen kokemuksensa on, kuinka syvältä elämä koskettaa ja kuinka syvältä elämää raastava uhkakuva hänellä on. Rukoilija kääntyy tässä Jumalan puoleen. Hän anoo korkeimmalta apua ja turvaa. Koko psalmi 58 ei kuitenkaan keskity kostoon, vaan siihen, että vääryyden uhriksi joutunut saisi jälleen kokea oikeudenmukaisuutta. Taustalla vaikuttaa ajatus kansojen jumalista, tai täällä kuvataan väärämielisten tuomareiden joukkoa, joka mukaan huolehtii maailman rehellisestä tuomitsemisesta. Tätä nämä eivät kuitenkaan saa aikaan. Eivät saaneet tuolloin, eivätkä saa tänäkään päivänä. Rukoilija sen sijaan uskoo parempaan ratkaisuun. Hän tunnustaa tuolla jakeessa 12. Vanhurskas kyllä palkitaan. On sittenkin olemassa Jumala, joka jakaa oikeutta maan päällä. Hän päätyy siihen. Vaikka hän päätyy tähän näin, että on olemassa Jumala maan päällä, joka tuomitsee oikein, niin me emme pääse mihinkään siitä, että tämän psalmin 58 sanoma on hyvin haasteellinen, jopa vaarallinen. On hyvä muistaa sisällön painopiste. Uhri saa vaatia oikeutetusti korvausta kostoakin siitä, mitä hän on joutunut kärsimään. Hän saa jopa iloita siitä, että väärintekijät saavat ansaitsemansa tuomion ja oikeus astuu voimaan. Olen ihan täysin vakuuttunut siitä, että teidän kuulijoiden joukossa on ihmisiä, jotka seuraa esimerkiksi jääkiekkoa tai jalkapalloa, näitä suuria pelejä. Kun te television ääressä näette, että jotakin kampataan rajusti tai muuta, niin teillä nousee semmoinen vihan tunne, että tuossa nyt tuo kamppaja, sen täytyy saada rangaistus. Ja kun sieltä tuomari vetää keltaisen kortin, niin jes, oikeus tapahtui. Mutta jos ei nouse, niin se nostattaa vihaa täällä omassa sisimmässä, vaikka itse asiassa se on mitään tekemistä koko pelin kanssa. Tehän olette vain katselijoita. Tärkeätä tässä psalmissa on huomata se, että oikeastaan tämä psalmi, jos kokonaisuudessaan luetaan, ei käsittele noita konkreettisia tapahtumia ollenkaan. Me emme tiedä, että mitä täällä on varsinaisesti tapahtunut. Sen sijaan tämä psalmi kuvaa rukoilijan tunnemaailmaa. Hän yrittää ilmaista sanoin sen, mitä hänen sisimmässään myllertää ja mikä tuottaa kipua. Jumala ottaa tuskan huokauksetkin huomioon, eikä välitä siitä, kuinka synkeitä nämä tuskan huokaukset ovat. Kukaan toinen ei voi ymmärtää minua ja tuskaani paremmin kuin taivaallinen Isä. Uskon, että kun koston ajatukset on avoimesti kertonut Jumalalle, voi luottavaisin mielin antaa hänen hoitaa asiat kuntoon. Ja silloin voi yhtyä siihen, mitä Jeesus opettaa, tapahtukoon sinun tahtosi. Meille jää kysymys, kuinka psalmin 58 sanomaa edes hyvällä syyllä voidaan lukea yhdessä tämän Matteus 5:43-45 rinnalla. Luen sen vielä uudestaan. Teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoijienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Osoittavatko kyseiset tekstit todeksi sen, minkä jo sinopilainen Markion toisella vuosisadalla havaitsi? Vanhan testamentti julistaa meille koston Jumalaa, kun taas Uusi testamentti rakkauden ja armon Jumalaa. Väitetään, että hän tämän vuoksi oli valmis luopumaan kokonaan vanhasta testamentista. Tämä Markion oli laajalle levinneen myöhemmin markionilaiseksi herätykseksi kutsutun liikkeen keulahahmo. Hän ei ollut pappi, eikä hän ollut teologi. Hän oli laivan varustaja, hyvin rikas mies. Mutta hän teki huolestuneena havaintoja alkukirkon elämästä. Alkukirkko jo toisella vuosisadalla alkoi paisua niin, että se kiinnitti huomionsa rakennuksiin, kulta-alttareihin, piispainhierarkiaan ja prameisiin vaatteisiin. Kaikkiin näihin otettiin mallia vanhasta testamentista. Ja niinpä Markion hätävarjeluna päätti, että koko kirjasta ja samalla judaistisesta vaikutuksesta pitää päästä eroon ja koota nopeasti seurakunnille Uuden testamentin kaanon. Ja niin hän tekikin. Hän oli ensimmäinen, joka kokosi tämmöisen Uuden testamentin kaanonin, ja meillähän on nyt sitten 29 kirjaa. Virallinen kirkko ei moisia ajatuksia suvainnut. Se julisti Markionin kannattajineen kereettiläisiksi pelkästään hänen väärän Jumalan tulkintansa tähden. Ja sitten alkoivatkin vainot, ja historia osoittaa, että ne olivat aika rajut. Kristitty vastaan kristitty. Olemme me osanneet tämän homman jo alusta lähtien. Usein olen kuullut tai lukenut väittämään, että Uuden testamentin etiikka on korkeammalla tasolla kuin Vanhan testamentin. Meiltä jää sitten helposti huomaamatta, että Jeesukselta kysytty lain tärkein käsky on yhdistelmä kahdesta Vanhan testamentin käskystä. 5. Mooseksen kirjasta 6.5 ja 3. Mooseksen kirjasta 19 ja 18. Ja rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Älä kosta, äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra. Jeesuksen siteeraamat tärkeimmät käskyt, rakkauden käskyt, ovat siis suoraan Vanhasta testamentista. Ja tulipa se kielto olla kostamattakin esille tuossa jälkimmäisessä tekstissä. Ei Jumalalla ole halua nähdä yhdenkään ihmisen tuhoutuvan. Ei omasta, eikä toisten syystä. Hän kutsuu ihmistä parannukseen loppuun saakka. Näin esimerkiksi profeetta Hesekielin kirjassa 18 ja 23. Näin sanoo Herra Jumala. Minäkö haluaisin, että jumalaton kuolee? Enkö ennemmin halua, että hän kääntyy teiltään ja saa elää? Ja tämä sanoma on keskellä mitä vakavinta tuomion saarnaa luvusta 4 lukuun 24. Yhtäkkiä siellä on sitten kuitenkin tämmöinen kohta. En usko, että vuorisaarnan tavoitteena on synnyttää korkeampaa etiikkaa. Etiikkaa, jota katolisen kirkon mukaan vain hurskaimmat munkit, kardinaalit ja isä Paavi pystyvät toteuttamaan. Jeesus haluaa ennen muuta nostaa lain kirjaimen ja sen oleellisen sisällön uudestaan esiin. Hän itse sanoo, ettei ole tullut lakia ja profeettoja kumoamaan vaan, tai korjailemaan, vaan täyttämään tässä samaisessa 5. luvussa Matteuksen evankeliumia. Niinpä meidän on hyväksyttävä se tosiasia, että Raamatussa ovat luettavissa tekstit niin vihasta kuin rakkaudesta vihollista kohtaan. Miten ne voi hyvällä omalla tunnolla järkevästi sitten yhdistää, se on se meidän kysymyksemme. Paradoksi, johonkin tuossa alussa viittasin. Ja niinpä meidän täytyy ottaa huomioon näkökulma. Mistä näkökulmasta mikäkin teksti puhuu? Psalmin rukoilijan näkökulma suuntautuu uhriin, hänen itseensä. Kun taas sen kehotus vihamiehen rakastamiseen suuntautuu vääryyden tekijään. Uhri joutuu väkivallan kohteeksi. Hänen ei tarvitse avuttomana vain odottaa, mitä tuleman pitää. Hän voi ja hän saa puolustautua ja vaatia oikeudenmukaista kohtelua, jopa Jumalan edessä. Vääryyden tekijän pitää vastata teoistaan. Vihamiesten rakastaminen ei siis tarkoita sitä, että uhrin pitäisi luopua elämästään ja oikeuksistaan. Sinä saat korottaa äänesi oikeudenmukaisuuden puoleen. Sen sijaan kehotus, rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, kohdistuu ensisijaisesti heille, joilla jo asemansa tai vahvuutensa vuoksi olisi mahdollisuus hutkia takaisin, mutta jotka jättävätkin lyömättä. Ajatellaan sitä aluetta, missä tämä ensimmäisen kerran on sanottu, se on Lähi-Itä. Jeesuksen kuulijoille, hänen opetuslapsilleen, tämä oli ällistyttävän radikaali sanoma. Mihinkä siellä on totuttu ja mihinkä siellä mennään tänäkin päivänä? Katsokaa uutisia. Jokainen yksilö Lähi-Idässä, jokainen suku Lähi-Idässä, jokainen heimo Lähi-Idässä on oikeutettu verikostoon ja siitä johtuvaan loputtomaan koston kierteeseen. Syyrian tapahtumat ovat oiva esimerkki siitä tänä päivänä. Kun siihen kierteeseen kerran lähdettiin, niin se ruokkii itse itseään. Siellä Kofi Annanit ja muut saa juosta ihan kaikessa rauhassa, kun tämä koston kierre on menossa. Vahvempi saa lyödä heikompaansa, kunnes heikko on täysin tuhottu. Jeesuksen sanoma kohdistuu tässä juuri tälle vahvemmalle. Nimenomaan tällä vahvemmalla on mahdollisuus katkaista koston kierre ja ensimmäisenä osoittaa anteeksiantamusta. Jos sinä olet asiassasi vahvempi, jätä lyömättä. Vihollisen rakastaminen ei onnistu alistettuna ja heikkona. Se onnistuu ainoastaan silloin, kun Pyhä Henki on läsnä ja vahvistaa meidän sisäisen maailmamme todelliseen rakkauteen ja anteeksiantamukseen. Olen vakuuttunut siitä, että se, joka on psalmin 58 rukoilijan tavoin yhtä lailla kokenut vihaa ja raivoa kiusaajansa kohtaan, voi todella ymmärtää, mitä vihollisen rakastaminen täydestä sydämestä voi tarkoittaa silloin, kun Pyhä Henki on laskeutunut meihin. Samoin se, joka on uskaltautunut tutustua vanhan testamentin koko inhimillistä elämää käsittelevään kirjoon, voi toimia kokonaisvaltaisemmin ja syvällisemmin uuden testamentin armon ja rakkauden välittäjänä ja ihmisten hädässä heidän sielunhoitajanaan. Raamatun koko sanoman ymmärtäminen ja siinä eläminen antaa meille todella sydämeemme kaipuun yhtyä mestarimme rukoukseen. Tapahtukoon, Isä, sinun tahtosi niin taivaassa kuin maan päällä. Hiljennytä rukouksen. Herra, sinä olet luonut meidät ihmisiksi. Ja me saamme elää tässä elämässä ilon hetkiä, riemun hetkiä, murheen hetkiä ja vihan hetkiä. Herra, sinä ymmärrät ne kaikki. Meidän ei tarvitse painaa mitään maton alle, vaan yhtä lailla, niin kuin riemu, niin siellä saattaa murhekin nousta pintaan. Sinä ymmärrät. Ja kiitos Herra siitä, että kun sinä kuulet meitä ja autat meitä, sinä autat meidän asiamme oikeuteen, koska olet oikeudenmukainen Jumala. Siihen juuri psalminkirjoittaja luotti. On olemassa Jumala, joka huolehtii meistä. Olkoon meidän elämämme tilanne millainen tahansa, niin me saamme luottaa Isää, me saamme olla sinun kädessäsi. Sinun pyhä henkesi täyttää, lohduttaa, auttaa meitä ja meidän asiaamme voittoon saakka. Ja niin me saamme yhtyä siihen rukoukseen, mihin sinun poikasi opetti. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Amen.